Krásny letný večer želám, alebo deň, alebo ráno, podľa toho, kedy počúvate. Ornament, neviem ktorá časť, ale ďalšia časť pri mikrofóne Zuzana Hozhony aj dnes. No a práve teraz a odteraz hodinu a pol sa budeme rozprávať o limbickom otlačku alebo limbickom otisku. Je to terminus technicus, ktorý sa spája s prepisom, to znamená prepis limbického otlačku, prepis limbického otisku alebo prepis limbického otisku. A ja o ňom budem rozprávať, pretože sa zaoberám touto témou, pracujem s ňou a vy môžete písať otázky, dotazy na studio@slobodnyvysielac.sk alebo volať do štúdia 048 381 0101 do štúdia v Banskej Bystrici. Môžete sa pýtať na rôzne svoje otázky, základné alebo nezákladné. Každá otázka je vítaná. Neexistujú hlúpe otázky, zvlášť pri takom výraze, ako je limbický otisk alebo limbický otlačok, pretože my sa s ňou, s týmto pojmom sa nestretávame denne. Aj keď možno niekto ako ja áno, aj keď to tiež nie je denne, ale môže sa zdať ako neznámy. Čož je pravda, pretože ešte tak pred 10 rokmi nebol veľmi známy. Skoro to bol neznámy pojem. Až aspoň Čechy, Slovensko bol v tom čase niečo, čo sme nepoznali. Poznali sme ako limbický mozog alebo limbický systém v mozgu, ktorý prepája takú tú logickú časť mozgu a s tou, ktorá je v zátilku, a to je tá pudová časť, alebo ako volí sa tomu plazí mozog, ještieří mozog, reptilian brain v angličtine, s tým kortexom, ktorý je v podstate, to má to jeden istý názov v týchto jazykoch. No a to je, tak to sme poznali, to je časť mozgu, ktorá obsahuje tzv. Neurónové prepojenia, ktoré sa vytvárajú v, ja som to nazvala, kódovacom období, to je od počatia až k do plus minus 11 rokov života človeka, a nastavujú to, k čomu budeme inklinovať v živote, čo budeme pozývať do svojho života, čo budeme označovať za priateľné, za krásne, za príťažlivé, za to, čo chceme. A naopak, aj to bude vylúčovať z nášho života, čo budeme považovať za nepríjemné. Za nie to, čo nebudeme chcieť, aby bolo v našom živote. Tak tento mozog je ten, s ktorým vlastne my pracujeme pri prepise, ktorý v práci s týmito troma, na úrovni troch mozgov. Práve tento mozog je ten, ktorý potrebuje byť takého, teraz to poviem tak jednoducho, ale najmúdrejší. A v zmysle tom, že keď sa predstavíte ako bytosť, tak je to energia, ktorá je zrelá, ktorá je vševedúca takzvane, a vlastne pozná schopnosti aj potreby toho mozgu, ktorý sa volá kortex, a toho, ktorý sa volá plazí mozog. A tým, že je ako taká ako múdra, tak dokáže ho takzvane povolať jeden alebo druhý, alebo ich kombináciou do situácie. Alebo to znie technokraticky, že povolať jedného alebo druhého, ale to je tak ako pre takú základnú predstavu, ale v praxi je to tak, že sa veľmi často striedajú, že vlastne tie impulzy behajú veľmi rýchlo, je to veľmi veľká rýchlosť, ktorá prepája tieto mozgy, ktorá nám dovoluje vnímať veci na tej pudovej úrovni a na tej logickej úrovni. A keď je v tom limbickom systéme nastavená láska, ja teraz rozmýšľam o tom, ako to uviesť, ale volám to láska, pretože láska nie je len definovanie vzťahu dvoch, troch, piatich, desiatich ľudí, alebo celej planéty, alebo bytosti, ale je to práve tá esencia, tá kvalita, za ktorou my tiahneme, my chceme, my po tejto esencii ako ideme vo všetkom. Či je to v slovách, či je to v dotyku, či je to vo význame, vo všetkom. To je niečo, čo je pre nás veľmi dôležité. A to kódovanie lásky, nazvime to takto, sa práve odohráva v tom kódovacom období. A to tým, že dieťa, či už je to ako zárodok v matke, alebo väčší alebo menší zárodok, potom to prenatálne obdobie, kedy dieťa naberá tvar človeka, malého človeka, plodu, až cez tie pôrodné cesty ďalej, potom ako vychádza vlastne na svet, prichádza do inej dimenzie a ďalšie roky života. Tak to sú všetko momenty a niekedy nie sú to len momenty, sú určité momenty, ktoré sú kľúčové. A tie kľúčové momenty sa vyznačujú emocionálnym otiskom, emocionálnym ako nábojom, ktoré sú také, na ktoré si vieme spomenúť, na ktoré v podstate ako oživujú v našom mozgu obrazmi a zobúdzajú v nás určité pocity až na fyzickej úrovni, kedy sa mení tep srdca, kedy sa mení teplota, sa človek zahreje alebo sa chladne, spotí, rozbúši sa mu srdce. Tak v týchto momentoch tieto momenty sú také ako kľúčové. A oni môžu byť krásne, ale môžu byť aj veľmi nekrásne. No aby som sa vrátila takou okľukou k tomu zápisu lásku, k tým neurónovým prepojeniam, tak každý z nás má tú lásku zapísanú inak na základe toho, ako a čo sa dialo, keď daný človek prechádzal tým kódovacím obdobím, takže bol v brúšku, narodil sa, bol malý. Tak to všetko, čo zažívali rodičia, teda matka, v ktorej tele on prebýval, ten človečík, po tom, čo sa dialo v tom pôrodnom poli, ktorého bol súčasťou a hlavne ako takým jedným z hlavných aktérov, aspoň ten najhlavnejším by mal byť. Potom ďalšie minúty, hodiny, dni, týždne, mesiace, roky života. A to udáva potom taký autopilot, ja tomu hovorím, že autopilota, čo nás bude priťahovať a čo nás bude vlastne, čo sa nám bude zdať tak ako príjemné alebo dosiahnutelné a zároveň čo nám bude tak ako vzdialenejšie alebo nepríjemné. A niekedy to môže byť veľmi kontra. Dokáže byť proti. Môžu nás priťahovať veci, ktoré nám v konečnom dôsledku škodia. Alebo naopak, môžeme si ako vytvárať, priťahovať, vyhľadávať. Ale nie, že by sme ako logicky, to znamená kortexovo, chceli v živote. Asi nikto nechce byť nešťastný a nemilovaný a podvedený a neviem čo ešte. Ale stáva sa to a tie udalosti môžu byť vysvetľované z rôznych hľadísk a s rôznymi spôsobmi, prečo sa to deje a veľakrát sa pýtame, prečo sa to deje. To je otázka častá, prečo sa to práve tomu človeku deje, ten človek sa pýta, prečo práve mne. A tie odpovede môžu byť z rôznych úhlov pohľadu a z rôznych hĺbok záberu tej situácie a šírky toho vedomia, ktoré obsahuje javy, ktoré v danú situáciu formujú. No a takou jednou pre mňa hlavnou linkou je práve to, akým spôsobom korelujú, spolupracujú a navzájom sa podporujú práve mozgy. Tieto tri základné rozdelenia mozgov, ktoré som nastínila, chcem povedať, vykreslila. Tak, nastínila alebo vykreslila. Pretože v rámci svojej praxe venujem sa okrem iného prepisu limbického odtlačku otisku. Znamená to, že sa vytvárajú nové neurónové prepojenia, také tie, ktoré sú chcené. v živote, aby sa život človeka zmenil, tak mám možnosť to pozorovať. Mám možnosť to pozorovať na sebe, na ľuďoch, mám možnosť to vnímať skrz spätné väzby, ktoré ľudia poskytujú k sami, vlastne hovoria po určitom čase, pretože to, čo sa udeje po prepise, je otázkou ako času, než nabehne tá vibračná realita. Je to hneď vysvetlím. Ten mozog, alebo ako to povedať, proste prepojenie mozgov vytvára ako vibračnú pravdu toho človeka. Určité vibrácie. Jednoducho je to povedané tak, že keď stretnete nejakého človeka, tak on na vás nejak pôsobí. Každý človek má určité vyžarovanie. A to vyžarovanie môže byť viac alebo menej príjemné pre niekoho. A vždy súvisí s tým, čo má ten človek v sebe. Ako sa hovorí, ako vo vnútri, tak vonku. Že tá vnútorná krása je spojená s tým, čo je vidieť vonku. Vne, von, na tele, ako sa pohybuje človek, ako rozpráva, ako vyzerá. A to je aj spôsobené, toto vnímanie je, že my podvedome vieme, že je to dôležité. Že je dôležité, ako človek nesie svoje telo, ako mu žiaria oči, ako súmernú má tvár, ako má čistú pleť, ako mu vonia dých, akú súmernú alebo nesúmernú má postavu. Pretože na tom úrovni toho placieho mozgu my pudovo vieme, že človek, ktorý je súmerný, ktorý je harmonický na vonok, je harmonický vo vnútri. Takže my veľmi jasne a veľmi ako tak až radikálne dokážeme sa rozhodnúť, kto je pre nás príjemný, kto je pre nás nepríjemný, ale nie je to otázka ako sympatí, ktoré majú nejaké ako odsudzovacie tendencie. Je to pudová záležitosť, ktorej sa veľmi dobre v úvodzovkách chytila reklama a komerčný priemysel, pretože začal budovať v nás takú domnienku o tom a presvedčať nás, že iba toto je dobré a nič iné nie je dobré. Tak to bolo prvý krok a potom je to, že ten obraz krásy pre nás, tie vonkajšie obrazy, tie komerčné obrazy veľmi dokresľujú, vykresľujú, veľmi manipulujú. A potom na toto všetko pôsobí, ako mozog na to reaguje. On sa na to díva a zapisuje to a vyhodnocuje to a dáva to do súvislostí a vlastne obraz, ktorý je spojený so zvukom, obraz, ktorý je spojený so zážitkom, ktorý v nás vyvolá pocit, tak je niečo, čo vyvolá ako otisk, čo vyvolá v nás dôležitý moment. Preto nie je jedno, na čo sa človek díva. Nie je jedno, na aký film idete do kina. Nie je jedno, že sa dívate na strašidelné scény. Nie je jedno, aké hry dieťa hrá na počítači. Nie je jedno, ako s vami človek zaobchádza. Vôbec to nie je jedno, že kričíte na svoje dieťa a potom mu poviete, že to je z lásky. Alebo že neviem čo. To všetko, čo je spojené s tieto tri základné naše vnemy, to je obraz, ktorý má ešte pohyb, potom keď je tam to fyzické prepojenie s pocitom a keď je tam zvuk a ešte ďalšia vec a to je dotyk ako fyzická záležitosť, tak to sú veľmi silné momenty, na ktoré sa ako veľmi každý vie, nedá zabudnúť. To nie je len tak. Nedá sa tieto situácie prejsť tým, že už je to za nami. Tak to nechajme. Pretože keď je to hovorí tá logická časť nášho mozgu, to je ten kortex, ktorý povie ako dobre, je to za mnou na linke času, to znamená v časopriestore, ktoré my poznáme, to znamená včera bolo včera, dnes je dnes, zajtra bude zajtra, ako keby ide to ako keby za sebou. Ale to je len jedna z fóriem vnímania našeho. Keby sme vypli kortex, tak absolútne nevnímame časopriestor tak, ako to teraz dokážeme vnímať. Nerozumiete mojim slovám tak, ako rozumiete teraz. Vnímame to úplne inak, prelínajú sa nám tvary, farby, proste je to úplne iný svet. Takže sú to, je to krehká rovnováha, ktorú mozog pre nás vytvára. A to je mozog, ktorý povie, alebo ten mozog kortexu, ktorý povie na to zabudni, ale v ďalšom mozgu, v tom plazom mozgu, tam tá spomienka je. Ona vibruje, ona je plná, je plná. Je to, ako keby ste si predstavili ten mozog ako sír, ktorý má veľa dier a v tých dierach, ako v katakombách sa ukladajú tie emočné náboje. A keď to nie je vyčistené, keď to nie je priechodzie, tie chodbičky v ňom, tak sa to tam uloží. A čím viac je v tých chodbičkách uložené tých emočných nábojov, tých náloží, tak potom tým viac je človek stuhnutý v tele. Viac má takých tých ako stuhnutostí a viacej je taký nevyrovnaný, dá sa povedať. V zmysle, že bude citovo otupený, potrebuje ho veľký ako impuls na to, aby niečo cítil, alebo potom naopak, druhý extrém, a to sa môže striedať u jedného človeka, je, že nič a potom stačí maličko a ten človek vybuchne a svojou emóciou ako emočne reaguje na situáciu, ktorá sa zdá byť logicky malá, ako keby z uhlu pohľadu niekoho iného je nepodstatná, akože prečo pre toto robíš takú drámu. A to je preto, že mozog toho človeka skladá a uskladňuje už veľmi dlho to, čo nemôže vyjadriť, to, čo sa nedá vyjadriť, to, čo nie je vhodné. A to môže byť mozog človeka malého, to znamená dieťaťa, alebo to môže byť mozog človeka, ktorý dospelý, to je úplne jedno. A v tej chvíli, keď už je ako na hrane, keď už nemá, ten človek sa ako keby nekontroluje, to je väčšinou, keď sú ľudia unavení, keď majú proste takzvané málo energie, tak začne ten mozog, ten plazí mozog proste tak ako dunieť. On nemá priestor, on nemá priestor dostatočne dlho, alebo veľmi dlho sa prejaviť, takže človek neprejavuje svoje pocity, nedáva im váhu, tým pádom sa ukladajú, vznikajú z toho emócie a emócie väčšinou už nie sú ovládateľné a ťažko sa na ne reaguje zdravo z druhej strany. Takže keď ten mozog v podstate nedostane sa k slovu v živote, takže človek potláča to, čo cíti, nenásleduje svoje impulzy tela, svoje pocity, nevyjadruje ich z rôznych dôvodov, tak potom príde moment, kedy to takzvané buchne. A tá emócia, to je ako keď sa veľa energie, ktorá je sama o sebe ako úplne v poriadku, tak ona sa ako stlačí a tlačí sa do takej miery, až nie je kam ísť. Tak ona musí vybuchnúť. Tam stačí ešte ďalší moment a toho, ako keby sme ju ešte ďalej chceli stlačiť, tak ona vybuchne. A tomu sa potom hovoria výbuchy a emočné proste nestability. A je to pravda, ale nie je to zdravá záležitosť. Ako nie je to vec toho, že s tým človekom niečo nie je v poriadku. Je to, pravda je taká, alebo to ten fakt, s ktorým je potreba pracovať, je to, že daný človek nežije v rovnováhe. Nepoužíva, nedáva priestor obidvom tým mozgom rovnovážne. To znamená, že žije asi príliš dlho, logicky. V zmysle, že dáva pozor na to, aby stihol, aby bol včas na danom mieste. Logicky vyhodnocuje takzvané áno, nie. Dáva si do tých stĺpcov, že či je to áno, alebo čo je pre a proti, sa tomu hovorí. potom ďalej zamestnáva svoju logickú časť, kortexovú časť tým, že sa prehlcuje informáciami. Tým, že zbiera informácie o udalostiach, o ľuďoch, že sa o všetko zaujíma, že má pocit ten človek, že musí vedieť, aká je situácia tam, aká je situácia vedľa, aká je nád, aká je pod, čo znamená toto, ako sa má tamten, ako sa má henten, ako, čo sa stalo, áno, povedz mi, rozprávaj. A je to vlastne prehlušenie informáciami. Pretože to je presne ten mozog, ktorý je, ten kortexový mozog je ten, ktorý zbiera informácie. Ale on nie je na to stávaný, ani nie je to jeho predurčenie, aby riadil život. Nie je to naša časť, ktorou sa máme riadiť v zmysle, že riadi náš život. Že formou pre a proti, takým tým logickým zvažovaním sa rozhodujeme o veciach. Že zvažujeme alebo chápeme súvislosti iba týmto spôsobom, že ich posudzujeme, že si robíme tzv. Úsudky a domnienky o situáciách, o ľuďoch, o vzťahoch, o súvislostiach, vyhodnocujeme to iba touto časťou. To nie je zdravé. Ale bohužiaľ, technokratická spoločnosť, v ktorej žijeme, je na to zameraná. A zameraná v zmysle na to, že nás núti používať tento mozog, pretože sa ráno sa zobudíte, potrebujete vedieť, či je to koľko hodín, potrebujete si nastaviť teda svoj odhad na to, aby ste stihli všetko ráno, koľko chcete, aby ste stihli byť včas tam, kde potrebujete. Stále treba niečo stihnúť do nejakého času, do nejakého limitu a to preťažuje kortex. To, čo sa potom stane, je, že každá informácia, ktorú máme, tak nie je len informáciou. Je to informácia aj o tom, že čo to pre nás znamená, čo to mne hovorí. A to je ten pocit. A ten pocit je málokedy vypočutý. Každá informácia, čo sa deje, kde sa deje, tak v nás vyvoláva pocit, by neustále cítime. To znamená, že aktívny je ten, aj ten druhý mozog, ten plazí mozog. A on má svoju informáciu, on má u nás pre nás svoj odkaz. Nie ale vždy mu dávame priestor na to, aby ten svoj odkaz dokázal pre nás niečo rozlúšiť, ale dať nám ho. Aby sme mu dávali váhu. Takže s každou informáciou, ktoré k sebe dostanete, či už o susedke, o susedovi, o nejakom dianí, o informácii, o zľavách, tak proste priniesie sebou aj pocit. A ten pocit je niečo, čo je potreba spracovať. Je to niečo, čomu je potreba dať váhu. Ale to sa nedeje. A potom sa deje to, čo som povedala, čo som hovorila predtým, že sa to ukladá v katakombách a keďže sa nedáva váha tomu pocitu, tak on si zoberie svoj priestor potom sám. To znamená, že ovládne celé ja človeka. V zmysle, keď človek tým pocitom nedáva váhu, vzniká emócia. No a tá emócia potom prerastie do nezvládateľnej emócie. Do toho, že človek vybuchne akýmkoľvek spôsobom. A vtedy človek žije v takých extrémoch. Extrémne logický alebo extrémne emocionálny. Ani jeden z týchto extrémov nie je niečo, čo prináša zdravie. Zdravie pre človeka, pre planétu, pre jeho okolie. A má to svoje opodstatenie alebo dôvod, prečo táto nerovnováha vzniká. A o tom si budeme rozprávať po pesničke.
Jsem jako tráva zvyklá růst v noci bledé. Kořínky protínám hliněné. chladivý déšť padá. Bouře zní a chvátá. Krajina vzdálená stále voní a sílu má. Voní a sílu má. Znám křídla vran, v jejich stínu spát. Patřit nemohou, teď mým novým domovem je přes mecha tráva. Budu tam, kde modré chrpy vykvetou. Nade mnou svítá barvu mění, paprsků se dotýkám, hřejí kameny v mých dlaních. Doznívají zvony, ale duše má je mladá. Ze spánku se budí a vstává.
Počúvate Ornament, dnes sa rozprávame o limbickom otlačku, limbickom otisku a jeho prepise. Sprevádza vás Zuzana Hozhony, to som ja, a moje stránky sú hozhony.eu. Hovorím o limbickom otlačku a otisku aj preto, že sa tomu venujem. A pretože ten prepis je niečo, čo... alebo prepis limbického otlačku a limbický mozog otisky, niečo otlačok je niečo, čo ešte stále je taká rarita alebo neznáme. A ja som úplne na začiatku prvého vstupu hovorila o tom, že to bolo neznáme pred 10 rokmi a potom sa to zmenilo aj tým, že myslím, že hlavne tým, že v mojom živote prišiel moment, kedy ja sama som začala pracovať s týmto limbickým nastavením svojho mozgu a meniť pod vedením Eleny Tonety, ktorá bola moja, alebo je mojou učiteľkou, je to žena výnimočná, taká veľmi silná, ruského pôvodu, žijúca v Amerike a robiaca tieto ako svoje zázraky, keď to mám povedať. Aké široké srdce ona má, takže tou svojou ako energiou strehávať ďalších po celom svete to robila a ja som jeden z tých výcvikov absolvovala v tom čase. Myslím, že sme boli taká skupina pre celú takú kvázi vtedy. východnú Európu a bola som tým nadšená, alebo viac menej moja motivácia bola, že vtedy v tom čase som chcela pôrodné traumy svojho vlastného pôrodu, ktoré som od mojej mamy počúvala dokola, keď to bolo náročné, tak som ich chcela vlastne premeniť, pretože tým, že som počúvala dokola ten príbeh, tak som mala pocit, že pôrod je niečo strašné, že je to proste niečo, čo sa nedá skoro ani prežiť a potrebuje to medický zásah a proste je to celé také viac než nepríjemné. A prišiel moment vo svojom živote, kedy som sama bola postavená pre tú otázku mať alebo nemať dieťa alebo byť na to pripravená tak skôr, byť na to pripravená a zmieriť sa s tou cestou alebo prijať ju, otvoriť sa jej. A to bol veľmi dobrý smer, ktorým som sa ja vydala a vďaka tomu som vlastne urobila ten krok smerom k prepisu limbických otiskov, ako veľa, veľa, veľa som ich robila sama na sebe. Preto aj viem, že nestačí jeden, sú rôzne stupne prepisov. Všetko nájdete na mojich stránkach a ja stále ako pracujem ďalej a dávam tomu jasnejšie kontúry, pretože to je pomerne stále nové. A tak ako moja prax naberala, alebo získavala som skúsenosti, začala som sama pátrať po veciach, dostávala som informácie spätné väzby od ľudí, aké zmeny prichádzajú. Ľudia sa vracali, pretože po jednom prepise vznikali veľké zmeny pozitívne v jednej oblasti. Potom zistili, že aj v ďalšej je potreba, tak proste po nejakom čase prišli a tak toto šlo dokola. Až sa vlastne ako prepísali, ale to znie tak, ja sa vždy smejem, že prepísať, to znie ako keby som prepisovala niečo, ale ono to, to slovo je skôr ako, že sa zapíše nová informácia do celého organizmu, do celého mozgu, ktorá je harmonická, ktorá je chcená, ktorá je tá, o ktorú ten človek stojí. Tak po týchto ako prepisoch, pri týchto zápisoch nových sa naozaj život človeka zmení práve kvôli tomu, že mozog má veľmi silnú energiu. On spotrebováva napríklad veľa kyslíku a veľa energie potrebuje do života. Hovorí sa, že cukor je potreba, lebo sa tým živí mozog a tým sa biely cukor, čože jed, dostáva ako keby na milosť. Je to pravda s cukrom, ale prírodným. Mozog naozaj to potrebuje, ale potrebuje cukor, ktorý má dlhý ten chemický vzorec a to je ovocný cukor v ovoci, není to fruktóza, ktorá prešla tým chemickým zbielovacím procesom. Ale je to všetko, čo je prírodné. Prírodné cukry. Nie sú v rôznom ovoci, ktoré dozrelo na slnku, rovnako v zelenine, ktoré dozrelo na slnku a ďalej a ďalej a ďalej. Tomu sa ale teraz nechcem venovať. Na mojich stránkach je aj o tomto článok. Ale pri článkoch, keď som, tak ich píšem v rámci toho, tej osvety, po ktorej som zatúžila po praxi a potom, že som videla a dostávala som informácie od ľudí, ako sa menia životy, tak som zatúžila potom, aby sa o tom dozvedelo viac a viac ľudí. Takže už niekoľko rokov, myslím, že 5 je to na Slovensku aj v Čechách pravidelne články o limbickom otlačku vo Vitalite na Slovensku v Novej Regine v Čechách mesačne vychádzajú. Príspevky, ktoré nie sú výňatkom alebo kompiláciou niečoho, čo už bolo napísané, ale je to naozaj vec, ktoré, a sú to proste články, ktoré sú z praxe alebo z mojej praxe, z môjho vnímania, z toho, čo, s čím sa ja stretávam, čo vidím. A mne to príde veľmi dôležité pre život, pretože žiť v rovnováhe, tak ako som hovorila, alebo tak ako som ukončila, ten prvý vstup je základom. Tá rovnováha zabezpečuje ticho a kľud, zároveň ako schopnosť byť absolútne nadšený a byť plne v situácii. keď sme plne v tichu, tak sme potom ako plne aj v tom zvuku. Ale jedno bez druhého sa nedá. Ale keď je v tom povolávaní jednotlivých mozgov, o ktorých som hovorila, nerovnováha, keď ten limbický zápis napríklad povie, že v momente, kedy je niekto moc, kedy niekto prejavuje emóciu, tak je potreba zdrhnúť, ako úplne, ako sa zapne sa ten mozog, ktorý je plazí a človek prestáva vnímať okolnosti logicky, začne jednať pudovo, to znamená, že sa zlakne a chce ísť preč, alebo to vyhodnotí jeho logický mozog, akože aha, tak toto je hystéria, to je dovidenia a odchádza. Ide do tej aktivity, do toho ako keby úteku. A napríklad tento príklad, ktorý ja uvádzam, taký dosť častý a veľa párov ho rieši, alebo ho riešia aj rodiny, pretože ono to z toho rodinného zázemia pochádza. A ten model je práve taký, že keď dieťa rodičia zamestnávajú svoje dieťa emočne, to znamená svojimi emóciami. Emócie znamenajú, že keď sa niekto napríklad dobre rozdielne, čo je emócia, pocit. Keď pocit je niečo, čo je absolútne prirodzené a neustále to cez nás prúdi. Človek sa nejak cíti v kľude, alebo sa cíti sú pocity, ktoré sú v tele, má niekedy trvárs napätie, alebo cíti miernu nervozitu, alebo cíti radosť, alebo cíti hnev, alebo cíti strach, alebo cíti blaho, alebo cíti napätie, alebo cíti takéto vzrušenie. Toto všetko sú pocity. Ale zároveň to môžu byť emócie. My nemáme preto nejaký slovný ako slovnú škálu, ktorou by sa to dalo rozdeliť. To, čo, lebo my môžeme sa hnevať ako keby rozumne. To znie teraz vtipne. Môžeme sa hnevať pocitovo a môžeme sa hnevať emočne. Keď tu teraz sa pohrám so slovíčkami týmto smerom. Keď sa človek nahnevá a adekvátne, ako adekvátne znamená pocitovo, že je to hnev, ktorý je plne prepojený s danou situáciou, tak tú emóciu je možné, alebo ten pocit, toto je o pocit. Keď je to pocitový hnev, tak ona neútočí. Je to prejavenie pocitu, ktorý je v rámci, ktorý neprebíja danú bytosť. Neovládajú. Keď sa nahnevám, tak viem, že zvyšujem hlas a že proste tohto mám už dosť. Ale viem, čo hovorím. V momente, keď by som sa nahnevala emočne, tak strácam nad sebou kontrolu a môžem hovoriť veci, ktoré s danou situáciou nemusia súvisieť, ale pre mňa, pre môj ako upchaný mozog plazí, majú rezonanciu. Takže ale to je ako moja vec, to s týmto okolie nemá vôbec nič spoločné, pretože to je moja zodpovednosť, že to tam ešte stále visí v tom mozgu, že to tam je, že to už nepatrí v minulosti, že sa stále ako by otáčam k tomu. Takže to je ten ako rozdiel. Rovnako to môže byť aj na škále opačnej, že človek môže mať radosť, a môže mať naozaj radosť a môže mať radosť, že tu sedím, radosť, že tu môžem rozprávať a baví ma to a som proste z toho nadšená. Ale to je to, že ja cítim tú emóciu v sebe, ale ona ma nemá, ja ju mám. Alebo potom to sa dá vidieť na také ako euforických stavoch, ktoré vyvolávajú drogy alebo tej opiáty, s ktorými ja osobne nemám skúsenosti, ale je to desivé to vidieť. Není ťažké to vidieť, pretože bohužiaľ technokratická spoločnosť je kortexácka takzvané, neurážam tým kortex, ale núti ľudí strašne veľa rozmýšľať týmto smerom a potom je ťažké sa cítiť. Takže ľudia používajú ďalší klin sa klinom vybíja niečo, čo je veľmi extrémne. Extrémne ako jinovej, extrémne proste uvoľňujúce. A to je práve, to sú práve tieto látky. A potom tí ľudia sú, nevedia čo so sebou. Pamätám si na jeden, myslím, že to bolo v Chorvátsku alebo kde, tak sme išli na taký ostrov, ktorý mal prísľub, že je tam krásne a ticho. No a bola tam nejaká partička manažérov a podobne, proste dobre rozbehnutých mladých ľudí, ktorí boli úspešní a neviem čo, mali rozbehnuté také kariéry, ale boli tak mimo seba, vďaka alkoholu a neviem čo všetko tam bolo, že tie ich emócie, to ich nadšenie, to ich, tá ich snaha sa proste dokázať, že som najlepší, ty vole! A proste všetky tieto emócie, toto je emócia, tak boli toxické. Otravovali všetko okolo. A toto je ten rozdiel. Takže tento rozdiel je jasný v tejto chvíli. A pozerám, že nám prichádzajú maily, ale ja som chcela niečo dokončiť. Aha, pozrieme sa. Píše Milan. Dobrý večer, môžete vymenovať pár emócií a pár pocitov? Ja som to práve spravila, Milan. Nejak v tom nemám jasno. Tak verím, Milan, že už máš. Ďakujem za e-mail. Gabika píše. Dobrý večer, do akej miery by mal človek vyjadrovať svoje pocity či emócie? Ľudia majú rôzny temperament, nehovoriac o miestnych pravidlách spoločenského správania a majú ho rôzne aj rozličné národnosti, Gabriela. Ďakujem, Gabika, za otázku. Súhlasím s tou rôznorodosťou a biodiverzitou v rámci temperamentu a prejavovania emócie, pocitov a je to v poriadku. A to, čo je autentické a pravdivé pre človeka, pre danú bytosť, tak to je to, čo je vhodné, na čo sa pýtaš. Emócie, prejavovanie emócií moc nemáme pod kontrolou. Tak ako som hovorila, je to otázka toho, kedy sa preplní daná hra, to je ako keby hrádza a ona buď praskne, alebo začne tak ako pretekať. Keď sa tie pocity, zoberme teraz alegóriu, že voda sú pocity, a keby ten mozog plazí bol tá hrádza, hráz po česky, a ona mala určitú kapacitu, tak ju plníme tým, že sa neprejavujú, že neprejavujem pocity. Prejavovanie pocitov je to, že to, čo cítim, prejavím. Že to, ako sa cítim, prejavím. A si to uvedomím. Viem, čo cítim. Viem, ako sa cítim. Poviem tie veci tak, ako to cítim. Nie je to tak, že niekto ma proste ako vytáča dlho a potom si poviem, tak toto už nejde, musíme sa porozprávať. Ale v momente, kedy som ma to nejakým spôsobom natchne, je, to je skvelé, ďakujem, že ste to pre mňa spravili. Alebo, je, to je krása. Alebo, skvelé. A naopak, proste v momente, kedy je tam niečo, čo je pre mňa nepríjemné, tak to proste vyjadrím. Tak vyjadrím, ale my sme sa na tom dohodli, že mi pošleš tej nahrávky. My sme sa dohodli, že mi pošleš toto. Takže to je situácia ako pre mňa. Ja teraz, to je aktuálna. Tak to je presne o tom. Ja to vyjadrím, že mi to není príjemné. Že mi není príjemné to, že tie nahrávky, ktoré ja potrebujem na skúšanie toho spevu, nedostanem. Není mi to príjemné. A prečo by to ten človek nemal vedieť? Tak to je ten rozdiel, to vo vyjadrovaní. A keď to človek nerobí, keď má pocit z rôznych dôvodov, čo sa ľahko stane, lebo keď sme deti, tak počúvame, nerob to, neskáč, nekrič, posaď sa, buď ticho, hovoraš, keď ti povedia. Čo som povedala? Umy si ruky. A bla. Alebo to nemusí byť len toto, ale keď rodičia zdvihnú hlas na dieťa, tak ono sa začne báť a začne byť veľmi tak ako tiché a prejavovať proste svoje emócie, začne až v momente, keď sa cíti bezpečí. A to môže byť pri niekom, alebo až v dospelosti, alebo pri nejakej babičke, alebo niekom, kto proste to dieťa energeticky obsiahne a to dieťa to cíti, že je v bezpečí. To dieťa proste energeticky cíti, že ten človek, daný človek, má kapacitu zvládnuť všetky jeho pocity. A vtedy sa uvoľní a vtedy sa to začne čistiť. Keď sa to nedieje, tak väčšinou deti bývajú choré. Bronchitídy, kašle, také tie ako zápaly, dutiny, hrdlo, priedušky. To všetko sú energetické blokády mozgu, ktorý nemôže prijaviť svoje emócie. Pretože keď dieťa povie a ten rodič ho zatlačí svojou emóciou, tak to dieťa proste musí ustúpiť, lebo to je väčšia sila. Takže keď to človek nerobí, keď tie pocity neprejavuje v živote, tak sa strádajú, tak sa vlastne ako zhromažďujú v tej pomyselnej nádobe, v tej hrádzi, a potom príde moment, kedy to je plné. A čo sa stane? Buď sa tá hrádza rozpadne, proste povolia tie dvierka, alebo ja neviem, čo to tam je, a je z toho výbuch emócií, alebo začne pretekať. A to pretekanie v praxi znamená, že ten človek z ničoho nič je, že ho proste väčšinu naštvú. Že z ničoho nič je podrážený. Že, neviem prečo, ale... No. A to je to, kedy začínajú emócie ovládať človeka. Jednoduchý rozdiel medzi pocitmi a emóciami je, že pocit je súčasť človeka a človek si jeho vedomí a vlastne ho, ako keď, nie že ho ovláda, ale mu dáva priestor sa prejaviť. A emócia je niečo, čo človeka ovládne. Čo jeho ja ovládne, pretože tak dlho nemal priestor ten pocitový svet človeka, aby sa prejavil, tak si vezme ten priestor. Takže Gabika, na tvoju otázku, do akej miery by mal človek vyjadrovať svoje pocity či emócie, je toto. Pocity vždy, keď ich cíti, a emócie, práca s emóciami je potrebná prečisťovať rôznymi technikami. Skôr v takom tom chránenom prostredí, čož sú jedným z moje semináre, kde pracujeme s emóciami a učíme sa s nimi potom pracovať ďalej. Až sa vyčistia, hlavne nehromadiť ďalšie a potom mať ten mozog v podstate taký ako plastický, naozaj taký ako zdravý, priechodzí, aby sme mohli pokojne, keď sa niečo, sa udriem. Ja si pamätám na seba. Mňa, keď som bola malá, tak ma mlátili doma. A ja som kričali, no proste celé zlá, ako sa hovorí na Slovensku. A ja si pamätám, že keď som bola na výške, cez 20 rokov a urobila som také, že ma niečo ako udrelo, alebo niekto ma ako udrel, alebo ja som sa udrela, tak do mňa vstúpila taká agresivita, vo mne sa zbudila taká agresivita, že som nechápala, čo sa to deje. To nebolo na výške. To bolo po strednej škole. No. To som si začala uvedomovať. Pretože dovtedy som robila karate a to si myslím, že bolo veľmi dobré kvôli tomu, že som ako vybíjala tie emócie. Nie pocity, emócie. Mohla som kričať, mohla som udierať. A samozrejme v rámci pravidiel. A bola som v tom dosť dobrá, vicemajsterka Slovenska v 17 rokoch v kumite, takže som si ako dokázala vybúchať tie emócie a to udržovalo takú tú moju rovnováhu a potom som to prestala robiť a cítila som ako to moje telo v podstate reaguje takto, agresívne na malý podnet. A vtedy mi to nikto nevysvetlil ani... To nebolo kde s kým rozprávať, ale pochopila som, že toto není zdravé, že to není v poriadku, aby moja reakcia bola taká veľká. Takže som nastúpila svoju cestu premeny, transformácie a začala pracovať s emóciami. Takže moja prax v práci s emóciami a schopnosťou nehromadiť ich v zmysle, aby sme mohli skutočne prežívať pocity, čisté pocity, pretože tie sú dôležité pre nás, tak je dosť obsiahla. Dosť taká ako... Mám širokú paletu toho. A prosprávame sa ďalej po pesničke.
Oh.
dane tu dane tu re so ha on 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 dane tu dane tu re so dane du dane du re so ha on 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 dane du
Ďakujem za vaše maily. Otázky môžete ďalej písať na studio@slobodnyvysielac.sk. Bavíme sa o limbickom otlačku otisku. Zuzana Hozhony vás sprevádza www.hozhony.eu. Sú moje stránky a teraz sme sa rozprávali, tak sa to vyprofilovalo medzi pocity a emócie, čo je taká dôležitá súčasť nášho života. A ja by som teraz chcela sa dostať k tomu prečo. Ešte ku Kabike, ona sa pýtala, tu na jasne nie som istá, či som ti odpovedala, že v akej miery, do akej miery si vyjadrovať svoje pocity, do takej miery, aj keď sa budem opakovať, tak je to dôležité a to je to, do akej miery to je pravdivé pre daného človeka. Do akej miery je pravda. Niekto je viac emočný, niekto je emočný. Aj to sa tak hovorí, emočný. Ako pocitový. Viac prejavuje, viac je proste aktívny v tom pocitovom svete a stále dáva niečo najavo. Niekto je kľudnejší, niekto viacej tak nejak ako je, tak ako tá jeho krivka tých prežívaní tých pocitov nie je, je tak ako keby pličia. A ono to je v poriadku, pokiaľ ten človek má ten svoj mozog, ten plazí mozog ako zdravý, že tam nie je v tých katakombách pretlak. pretože to takzvaný kľud môže byť buď uzavretosť, môže to byť ako to, že ten človek je zablokovaný v prejavovaní pocitov a potom raz od času vybuchne a prečistí sa to tam ako dynamit a zase sa to stráda, teda zbiera. A tak to je ten extrémny spôsob. No a to, čo je dôležité, je tými pocitmi žiť ich viac poväčšinou. Zo svojej praxe môžem povedať, že viac zapojiť tie pocity je dôležité, pretože my sme navyknutí veci memorovať, veci čítať, používať kortex, proste pre a proti, zvažovať veci, dávať pozor, orientovať sa vo svete foriem, čože ten svet, ktorom, mestský život, ktorom si vlastne ktorý sme si zvolili. A ja tu mám nejaký telefonát a ja dúfam, že to zvládnem zdvihnúť. Tak ideme na to. Som na to zvedávať, či to dám. Telefón je hore. Dobrý deň.
Haló, slobodný vysielač?
Áno.
Len som chcel vedieť, či naozaj existujete. Kedy máte priame vysielanie?
No, ste v priamom vysielaní.
V priamom vysielaní?
Mhm.
Ja som si teraz pozrel zo záznamu, že a počúval som, aké šaste si pozvali. Čo mi bolo hrozne ľúto.
No, asi ste nesprávne v tejto chvíli, preto tu sa bavíme o olympickom otlačku, takže si asi potrebujete počkať na nejakú inú.
Je mi to ľúto, ja si skúsim, keď budete mať také politické vysielanie.
Dobre,
ale
dobre. Majte sa pekne.
Sorry, Jakeša ešte dnes sa
pozýva. Dobre, majte sa, dovidenia. Tak fajn, zvládla som to. A píše nám ďalší mail. Božena. Dobrý večer. Ako vidíte súvislosť medzi prejavovaním pocitov a emócií a osobnou motiváciou danou pojmom ja chcem? Nie je v tom väzba na podporu egoizmu? Uf, Božena, tak toto je taká kortexácka veta, že musím znova prečítať. Snažím sa zistiť, čo vlastne chceš počuť. Podstava emóciám a osobnou motiváciou, danou pojmom ja chcem. Aha, už chápem, nie je v tom väzba na podporu egoizmu. Uh-huh. Tak sme v ďalšej, zabredli sme, ďakujem za tento mail a otázku Božena, zase do ďalšej témy, čože super, a to je egoizmus. Ono sa to prepája. Uh-huh. Jasne. V prejavovaní pocitov ja budem a emócií, ono to je veľký rozdiel, pretože ako hovorím, pocit je niečo, čo skrz človeka stále prechádza. Prechádza to jeho emočným telom a prejavuje sa to. A to je to, ten pocit. Keď mu nedovolíme, aby sa prejavil skrz naše slova, skrz tú vibráciu, ktorou vibruje každý človek, tak on sa uloží ako keby zabrzdený. A vzniká z neho takzvaná emócia. Takže emócia je niečo, čo potom človeka ovládne v momente, kedy sa navrší do takej miery, že to musí prasknúť, že sa to musí uvoľniť ako nádrž, ktorá je preplnená. A valí sa do nej ďalší nával vody alebo pocitov a už to nemôže vydržať ďalej, tá nádoba. Takže to potom vybuchne. A v emóciách sa človek môže zdať ako ten, kto je totálne egoistický alebo sebestredný, sa povie sebastredný, alebo neviem, kto je po slovensky, ale mne by sa sebestredný zdá krásne slovo kvôli tomu, že pekne obrazne vyjadruje tú prácu s tou energiou. Ale pretože oni sú silné, oni sú proste, už len tým, že človek tú emočnú búrku nechá skrz seba ako prejsť, tak je to prejav egoizmu. A je to egoizmus preto, lebo ten človek zaberie celý priestor. Tak ako som hovorila o tej skupine tých mladých ľudí, ktorí boli pod vplyvom alkoholu a Boh vie čoho ešte všetkého, tak oni zabrali celý ten priestor. Oni hulákali a boli tak naspídovaní, tak boli prešťastní, to je šťastie, teraz urážam. Tá energia bola tak nezdravá, tak strašne nadnormálne unesenie a tak nedalo sa s tým absolútne súznieť. Bola tak mimo toho stredu, že to bolo totálne egoistické, že zaplnil celý priestor a nedalo sa tam ani uvoľniť, ani smiať, bolo treba odísť jednoducho. Takže prejavovanie emócií je egoistické v tom, že ten človek nerobí tú prácu, ktorú má robiť. To znamená, že nedá prácu tým pocitom. Neprejavuje pocit, keď je pocitom, keď je prirodzený, keď je normálny, keď je v tej zdravej forme, ale potlačuje to zo strachu pred tým, že to nebude nejakým spôsobom priateľné alebo vhodné. A potom už nemôže nič iné robiť, tak to ovládne toho človeka. A pocity nebývajú ako egoistické, ale sobecké. A to je teraz rozdiel. Pretože sobeckosť je zdravá. Zdravá záležitosť. Dieťa je sobecké. Dieťa je zdravo sobecké a potrebuje svoju sobeckosť, pretože by ho inak prevalcovali. Hlavne rodičia svojim egoizmom a svojimi emóciami a egoistickými ako nevyrovnanými tými zaobchádzaním sami so sebou. A ona potrebuje sobeckosť. Sobeckosť je zdravá záležitosť. A keď sa sobeckosť potlačí u dieťaťa, tak sa potom naučí byť egoistické vo vyššom veku. Keď už vie viac kombinovať. Keď viac zapája svoj logický mozog a dokáže ako kombinatoricky zistiť, kde čo dokáže získať od z danej situácie alebo od ľudí, tak sa podporuje egoizmus. Ale väčšinou to robia práve rodičia tým, že nerešpektuje jeho sobeckosť. Pretože v pocitoch je sobeckosť a to je v poriadku. To, že to cítim v tejto chvíli, je pre mňa aktuálne, alebo aj to pre to dieťa je to aktuálne. A ten pocit, to poznáte deti, keď cítia, tak cítia naplno a cítia rýchlo. Oni sa moc nezvyknú zaseknúť v nejakom pocite a nedržia sa v nej, necyklia sa v tom. To už je emócia. Emócia je to, čo sa cyklí, také to dlho to trvá, je to silné a nevieme, čo s tým. To je emočné. Ale pocitáva záležitosť je niečo, čo prichádza, čo si dokážeme ako vychutnať. Aj láska je, alebo taká tá naklonnosť ku niekomu, je pocit. Je niečo, čo keď si plne uvedomíme, tak je to nádherný pocit otvárajúci srdce. Ale pokiaľ si hovorím, že to nesmiem, alebo to sa nehodí, alebo ale on nie a ona, tak z toho vzniká emócia a potom nás to zaplavuje. Aj týmto spôsobom sa to dá vysvetliť. Takže tá sobeckosť je o tom, že to dieťa si trvá na tom, že teraz cíti toto a nič iné necíti a prejavuje to. A prejavuje to v danej chvíli bez ohľadu na to, či sa to tým rodičom a okoliu hodí alebo nie. To je zdravá sobeckosť, pretože to dieťa si tým udržuje svoju emočnú alebo ako pocitové zdravie. A pocitové zdravie súvisí s tým plazimozgom a to súvisí aj s telom. Tak preto dieťa, ktoré je voľné, slobodné, je málokedy choré. Ale keď na to dieťa začne niektoré vať alebo ho proste obmedzovať, že teraz to nie je vhodné, nekrič, to sa to nehodí, u pani doktorky sa to nesluší a teraz buď ticho, teraz blablabla. Netvrdím, že dieťa môže teraz ako úplne všade a všetko, ale ono potrebuje mať túto slobodu sobeckej prejavovať pocit. Je na tom rodičovi, akým spôsobom si zabezpečí život tak, aby mu to doprial. Pretože dieťa nevníma to, že existuje nejaká autorita, ktorá mu zabráni alebo kvôli ktorej by on mal svoju prirodzenosť potláčať. Je to nezmysel. To je naša technokratický spôsob ako keby výchovy. To dieťa je príliš skoro za... No, teraz neviem, čo som nepovedala dobrú chujovinu. Pretože neviem, či existuje aj vek človeka, kedy je pripravený na určité nezmysly technokratického sveta. Asi nie je. Ale čím je dieťa ako keby staršie... To je pravda. Teraz rozmýšľam, ako to definovať. Tak jeho mozog je o mnoho viacej prepojený a dokáže kombinatoricky viacej pospájať viac faktov z pocitového sveta aj z logického sveta na to, aby dokázalo samo seba samo seba navigovať tak, aby bolo v súlade s tým okolím. Na to, čím je staršie, tak tým má viac možností, viac prepojení v tej hlave, aby to dokázalo pochopiť a podľa toho sa zariadiť, chovať vo vnútri. Ale to je vtedy, keď to dieťa má tú svoju sebeckosť dovolenú a je rešpektovaná, tá pocitová sebeckosť, keď je malé. A ono, keď je voľné v tom prežívaní pocitov, tak sa nehromadia v ňom emócie. Jeho pocity nemusí bojovať voči emóciám nejaké autority, či to rodič alebo niekto iný, čož nemôže nikdy vyhrať a preto sa to dieťa potom stiahne a je také zlé, že potom je ako keby nič a vybuchne alebo sa šprajcne a je trúcovité a nechce. To je vtedy, keď to je proti. Keď je to proti. Alebo vtedy, keď ten rodič v podstate ignoruje svoje vlastné pocity, keď nežije pocitovo. Keď túto svoju zložku naozaj ako veľmi potláča, tak to dieťa bude vyšilovať, aby poukázalo na to, kde je nerovnováha. Pretože dieťa je v tom rodinnom kruhu, v tej energetickej zložke veľmi dôležité a vlastne to najčistejší kanál. Lebo keď sa narodí, tak je veľmi jasne napojený na svoje vyššie ja, každé dieťa, a skrz svoje pocity ono veľmi jasne komunikuje so svojím vyšším ja. A veľmi dieťa nechce byť tam, kde mu nie je dobre. To poznáte. Ono tam, kto mu nie je sympatický, kde mu nie je dobre, kde sa necíti dobre, to je vlastne pocit, tak ono tam nechce byť, chce zmenu, chce konať. Naopak, kde mu je dobre, kde sa môže prejaviť, kde sa cíti v bezpečí, odtiaľ nechce odísť, tam chce zostať, tam chce tvoriť, tam chce zavezovať svoju energiu. A to je absolútne jednoduchý kompas aj pre nás počas celého života, že my potrebujeme svoje pocity, prečo sú tak dôležité, aby sme mohli takto fungovať celý život. Aby sme mohli skrz svoj pocit vedieť, či sme alebo nie sme správne. Lenže my veľa dospelých ľudí, väčšina dospelých ľudí sa v tom nevyzná. Vaše otázky to len potvrdzujú. Aký je rozdiel medzi pocitom a emóciom? Do akej miery môžeme toto prejavovať? Nie je to príliš sobecké, nie je to egoistické? To sú presne, ďakujem za tie otázky, lebo to je presne o tom. Vypovedajú, do akej miery sme boli zmanipulovaní a takzvané vychovaní, aby sme svoje pocity držali na úzde. Nevyjadrovali ich. To sa aj hovorí. Môžeš si myslieť, čo chceš, keď to cítiš dobre, ale nehovor to. Teraz to nehodí. To je presne veta, ktorá potvrdzuje, ako veľmi si svoj vlastný kompas dokážeme zastaviť. Tá strelka toho vnútorného kompasu je jemná. A v momente, kedy sa tá strelka musí riadiť želaním niekoho iného, tak v tej chvíli my máme problém. A ten problém vyústi do toho, že sa už nevyznáme vo svojom citovom svete. V momente, keď sa nevyznáme vo svojom citovom svete, tak nemáme dostatočne dobrý kontakt s tým plazím mozgom. To znamená, nemáme dobrý kontakt so svojím vnútorným dieťaťom. To je energia, ktorá vnútorné dieťa je krásne pomenovanie, ktorá je energia, ktorá sa prejavuje ako malé dieťa. To znamená, že je spontánna, pravdivá, pocitová, vrelá, autentická a taká ako plná božskosti. V tom najrýdzenšom slova zmysle. A je to veľmi, 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 veľmi silne a jasne prepojené s vyšším ja. Je to tá časť, ktorá nás k tomu nášmu vyššiemu ja alebo k tomu rozšírenému vedomiu naozaj prepája. Keď s ňou strácame kontakt vďaka tomu, že potlačujeme svoje pocity stále viac, to znamená, v momente, keď to cítim, tak to nemôžem prejaviť, alebo je to potlačené zvonku niekým, tak v tej chvíli sa učím, alebo môj limbický zápis dostáva informáciu, že ako náhle je tam nejaký pocit, tak musím sa najskôr logicky zapnúť zapnúť logiku, zapnúť kortex a uistiť sa, že okolie je pripravené na to, aby ja som prejavila to, čo cítim. Čože je absolútna ako ne... nerealita. Ha, teraz som myslela nové slovo. Nerealita. A v zmysle tom, že keď ja niečo cítim, tak ja nemôžem to nechať na čakačke, takzvane, a potom, keď sa uistím, že, že sú všetci tým v poriadku, je to ako keby som cítila, že sa chcem zasmiať, alebo ma to pobavilo, a teraz sa ako spýtam, budete s tým v pohode, keď ja sa teraz zasmejem? No, tak to je... To nemôže fungovať. Ale takýto zápis... Teraz som predviedla zvukovo ten zápis, ktorý dokáže skutočne v nás fungovať. To znamená, že tá logika sa snaží naozaj určiť, či je to vhodné alebo nie. Pričom logika nemôže obsiahnuť, logický mozog nemôže obsiahnuť to, čo je pre nás dôležité v zmysle tej ako situačného cítenia. To nie je logický kortex, ktorý on dokáže ako navnímať, či je to vhodné alebo nie. Je to len naučený zvyk, alebo v mojej hantýrke je to limbický otisk, odtlačok v tom limbickom systéme prepojenie neurónov, že v momente, kedy sa v mozgu ako keby zapne kontrolka, že je tu pocit, kedy sa objaví impuls pocitu zvnútra alebo zvonku, tak v tej chvíli v tom systéme sa zopne nie to, aby tomu pocitu bola daná cesta, priestor, môžem, bez toho, bez akejkoľvek cenzúry, ale zapne sa cenzúra. A veľmi dobre viete, že pocit je ako plachý, že je to niečo, čo je skutočne veľmi, 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 veľmi jemne nastavené na timing, že to sa nedá sa to odložiť alebo urýchliť. Je to presne vtedy, ten organizmus, ten človek to v tej chvíli proste prejaví. A tak je to správne. A ako náhle sa tam snaží nejaký medzistupeň to vylepšiť, nazvime to takto, tak sa stráca autenticita. Stráca sa to, čo je božské, čo je skutočné, čo deti prirodzene majú a mali sme to všetci. No a potom vzniká taká veľmi zvláštna, zaujímavá vec, na ktorej sa dosmejem, že potom človek, ktorý to má, tak je považovaný za niekoho, kto je výnimočný. Pozeráme sa na ňo v televízii, ale neviem čo, a je taký autentický a slobodný. A máme za to, že to je nejaká špeciálna vlastnosť alebo niečo, čo nepatrí každému. Patrí to každému. Každému, kto naozaj svoj v ten limbický zápis má zdravý, je ich tam niekoľko, je tam ich veľmi veľa, a ktorý má čisté limbické proste zápisy, ktoré sú jeho súčasťou, ktoré naozaj sú a jemu slúžia. Dobre, v pohode, ktoré proste pre jeho definíciu lásky sú adekvátne. A ktorý žije rovnako logicky a rovnako pocitom, ktorý dokáže veľmi jasne a veľmi zdravo tieto dve zložky v živote vnímať, cítiť a používať, hlavne riadiť sa nimi. Je to veľmi dôležité. A akým spôsobom sa vytvára limbický zápis, si povieme po pesničke, pretože limbický zápis alebo limbický otisk je naozaj niečo, čo vymyslela príroda a čo je také ako pre nás podstatné a dôležité, pretože on nám dokáže zabezpečiť to, aby sme sa mali dobre. Aby sme prirodzene inklinovali k tomu, čo je nám príjemné, čo je nám čo nám naozaj prospieva. Keby v kodovacom období, teraz veľké keby, keby v kódovacom období bolo všetko v poriadku, keby v kódovacom období my sme zažívali naozaj ako tú krásu a ušlochtilosť na všetkých úrovniach, tak náš limbický otlačok a otisk je taký náš najlepší kamarát, ktorý nám bez akékoľvek námahy zabezpečí, že nás budú priťahovať správni ľudia, správne informácie, že my proste prejavujeme všetko, čo cítime veľmi ľahko a veľmi adekvátne. Ale je to inak. A prečo? To si povieme potom.
Som abstinent, aj keď nemusím. Smrtka si na mňa zuby nebrúsi. Máma v paži, keď si líham. Na druhý deň zase vstávam a ruky rozpažím. Vyzerám jak nejaký bubec na pláži. Mne to nevadí, mne to nevadí. Abstinent a nehovorím len o pití. Fanatik, politik a nutné reči o prežití. Niekto sa pokúša povedať mi, že je iný, ale ja viem, že ty ste rovnaký. Nechcem byť abstinent a nehovorím len o pití. Obálka do ruky a vaše reči o prežití. Ľudia mi hovoria, určite si taký istý, ale ja viem, ostávam rovnaký. Abstinent, aj keď nemusím. Svatka si na mňa zuby nebrúsi. Máma v paži, keď si líham. Zase vstávam a ruky rozpažím. Vyzerám jak hrajky vôbec na pláži. Mne to nevadí, mne to nevadí.
Už od doby, odkedy neverím v obludy, sa snažím žiť naplno, nech nezomrem od nudy. Snažím sa nevnímať reklamy, rôzne ťahy a kauzy, odkedy neberem život ako istý typ traumy. Rozprestrem ruky, kedy chcem, napijem sa, kedy chcem, nech nevyschnem. Nechcem čas prežiť len, no ani prepiť len, ani smrť ma nechce, idem až kým nevypnem. Pre tie pocity, rodinu, priateľstva, ožijem pre nich len.
Niektorí hovoria, mal by si voliť svojich, je veľa koní na poli a mnohí chceli by dobiť. Sorry, nemusím už, mám svoje pravidlá, pre ktoré si stojím, je trus tiež rozprávať o druhých, bez nich foríne vkus. Od toho tiež chcem abstinovať, nechávam veci plávať, keď nedokážem asistovať, nebudem strácať, skôr učiť sa splácať životné chyby, od ktorých abstinujem, kým som živý.
Som abstinent, aj keď nemusím, smrtka si na mňa zuby nebrúsi, máma v panži, keď si líham, na druhý deň zase vstávam a ruky rozpažím. Vyzerám jak nejaký blbec na pláži. Mne to nevadí, mne to nevadí. Som abstinent, aj keď nemusím. Smrtka si na mňa zuby nebrúsi. Mám v pláži, keď si líham. Na druhý deň zase vstávam a ruky rozpažím. Vyzerám jak nejaký blbec na pláži. Mne to nevadí.
Posledné minúty ornamentu, bavíme sa o limbickom otlačku, otisku a jeho prepisu sa. Pretože to robím, pretože sa tomu venujem. Zisťujem práve, že je to tak široká téma, že za tých 10 minút, ktoré nám zostávajú, nestihnem povedať všetko. Ak sa teda možno, ak sa vôbec dá o niečom všetko povedať. Určite si pozrite, ak vás to zaujíma, stránky hozhony.eu. Tam sa dozviete viac. No a ja som pred tým, ako zaznela pesnička, hovorila o tom, že limbický otlačok je, alebo otisk je to, čo nám keby sme v kodovacom období, to znamená z počatí až tých 11 rokov, zažívali len krásu, ako ušlachtilé city a ušlachtilé situácie a všetko bolo ideálne, tak máme v hlave neurónové prepojenia, ktoré prirodzene vytvárajú vibrácie, ktoré nám priťahujú do života to, čo nám robí dobre. Čo nám je tak nejak ako príjemné a je nám, prospieva nám to na všetkých úrovniach. Ale keďže to tak nie je, pretože veľakrát do svojho života priťahujeme a vyberáme si aj veci, ktoré nám neprospievajú a pýtame sa, prečo sa to deje, tak to potvrdzuje to, že v kodovacom období sa nedejú iba veci, ktoré nám prospievajú. Je to niečo, čo je dané práve tým, čo si vyberali naši rodičia. Akým situáciám práve oni dávali, hovorili áno. Čo oni priťahovali, čo si oni vybrali, aké životné nastavenia mali oni, alebo majú oni, alebo vtedy mali v tom čase, keď my sme boli deti. A to je veľmi silný rámec toho, čo sa môže zapísať do detského mozgu. To znelo tak technokraticky, ale zapísať vibračne. Je to neurónové prepojenie. Neuróny majú tak ako keby paprsky lúče, ktorými sa rozprávajú, nemajú pevné prepojenie a výbojom elektrickým sa rozprávajú. Takže nie každé sú prepojené spolu. A tým pádom v každej hlave je iná realita. Povie sa slovo láska, každý si predstaví v tejto chvíli niečo. Povie sa slovo zmrzlina, niečo iné. Povie sa slovo rozkoš, predstavíte si niečo iné. Smrť, rovnako strach. Zase, každý mozog si to prepojí inak. A preto máme rôzne reality. A tie reality, ktoré žijeme, majú veľa spoločného s realitami, ktoré sme žili v tom kódovacom období, ktoré nastavili naši rodičia. A zase, oni to nastavovali skrz vlastný limbický otisk. Skrz to, ako používali tie dva mozgy a čo si dovolili, čo si nedovolili, čoho sa báli, čomu dôverovali. Takže to, čo v prenatálnom období hlavne matka, dieťaťa cíti, to je veľmi silná energia, ktorá podmieňuje limbický zápis dieťaťa v zmysle, čo ono bude považovať za lásku, čo sa bude báť, čo mu dá váhu, čo bude pre neho ako príjemné. Potom pôrod. Každý, kto sa nachádza v pôrodnom poli, ovplyvňuje pôrod. Pretože to je energetické pole, ktoré dovoluje žene, aby sa uvoľnila a dovolila ako kanál prejsť tomu dieťaťu skrz seba. A dieťa potrebuje tú matku v tomto stave na to, aby mohlo následovať impuls svojho vyššieho ja a v pravý čas sa vydať na tú prvú veľkú cestu pôrodnými cestami alebo kanálmi do novej dimenzie, to znamená dimenzie sveta foriem tu, aby mohlo žiť v tom svojom fyzickom tele, ktoré sa vyvíjalo v maminke tie mesiace. A každý, kto tam je a podmienky, miesto, kde sa nachádza žena, ovplyvňujú to, ako sa to podarí viac alebo menej. A o tom budem hovoriť v jednom z ďalších ornamentov som vybrala pôrod ako tému, lebo je dôležitá. Potom ďalej, ako sa s dieťatkom zaobchádza, či má tú možnosť byť s mamou, ako ho tá matka vníma, kto sa ho dotýka, čo počuje, čo vidí, ako je tam svetlo, či tam je prítmie, či tam je láska, alebo je tam zhon, či je dôležitejšie dieťa zmerať, alebo a odvážiť, alebo je dôležitejšie ho dať na mamu a dovoliť mu nájsť znova po tej dlhej ceste to bezpečie jej pokožky, jej srdca, jej energie. To všetko hrá rolu. Ďalšie veci, či je dieťatko popočná šnúra je odstrihnutá, kedy je odstrihnutá, alebo ideálny spôsob, lotosový pôrod, to znamená ten pupočná šnúra odpadne, dieťa sa samo rozhodne. Potom ďalšie veci, do akej klímy rodinej príde, kto všetko s ním manipuluje, akým spôsobom ho to cítia, proste úplne všetko, čo sa deje. Tak to všetko má vplyv na limbický otlačok človeka. A niekedy aj veci, ktoré si človek nespomenie, tak hrajú rolu. A práve s týmito vecami pracujeme v prepise limbického otlačku, pretože tam je dôležité rozkodovať ten limbický otlačok. Čo sa to vlastne deje, prečo sa to deje, keď je jasno, tak v tej chvíli môžeme pracovať s tou esenciou daného zápisu. Ako vravím, je ich niekoľko. A keď sa umožní tomu nové neurónové ceste v hlave a naučí sa to človek, ako ňou chodiť, ako ju žiť, tak jemu sa naozaj skutočne mení život, pretože priťahuje prirodzene iné situácie a vytvára ich. Píše Mária. Dobrý večer, dá sa nejak pozitívne upravovať náš limbický odtlačok? Upravovať, dá sa prepísať, čo človek nemôže robiť sám, to je potreba na to práve špecifický prístup, ktorý ponúkam, a potom sa dá tým novým limbickou cestou alebo neurónovým prepojením chodiť v hlave, ja tomu hovorím. Dá sa tá ďal púšťať impuls a tým pádom človek jedná inak, rozmýšľa inak, má iný život. Ďalšie. Aha. Tak tu je už ďalší e-mail, sa nás netýka. OK. Máme 5 minút do konca, tak by som to zhrnula, pretože o limbickom odtlačku sa dá rozprávať ešte dlho. Je to široká téma, ktorá sa týka všetkých našich odvetví života, ako je zdravie, partnerské vzťahy, vzťah sám seba, to znamená seba, láska. Láska ako taká. Vzťahy všeobecne k ľuďom. Strachy. Rôzne závislosti rovnako súvisia s týmto. Sexuálna téma. Vnímanie sexuality. Veľmi dôležitá súčasť toho, aby sme dokázali sami seba ako prijať a mať radi. Potom je tam ďalšia záležitosť, a to je seba dôvera. Dôvera v to, čo sme. A to je dôležité, aby sme sa seba poznali. To seba poznanie je dôležité. Potom sú tam aj otázky, ktoré sú také, môžu sa zdať ezoterické, môžu sa zdať neviem, aké duchovné, ale oni sú veľmi, veľmi praktické. Prepis limbického odtlačku není nič ezoterické. To nemá nič spoločné s ezoterikou. Je to tak lapidárna a tak fyziologická záležitosť, že nám ovplyvňuje každý krok, každý nádych, výdych, formuje nás. Takže je ďaleko od snových snov alebo od niečoho, čomu sa človek môže venovať vo voľnej chvíli. Je to niečo, čo nás doháňa každým krokom. Súvisí rovnako s tým, ako vnímame Boha, ako vnímame vyššie sily, ako vnímame svoju vlastnú dušu, ducha, telo. Keď je medzi napríklad týmito silami rozpor, tak není možné niektoré veci realizovať. Není možné mať dieťa napríklad, veľa ľudí to rieši. Ale vôbec nevedia, že medzi týmito ich troma zložkami je totálny rozpor, že telo sa bojí, mysel to chce, na duchovnej úrovni je to v pláne, aj v tom totálny bordel je tam rozdiel. Lebo človek nežije rovnovážne, ako som hovorila na začiatku. Nevníma svoje pocity, nevníma svoje telo, riadi sa len tým, čo povedia ostatní, väčšinou o tom rozmýšľa. Nevníma. A tak, máme tu ďalšie. Jozef Smutný. Som vás poslúchať, čo sa neviem dovolať. Otázka pre pána. Ospravedlňujem sa, že som nepostrehol titul. V začiatku hovorila, že dieťa treba nechať ako samorast, lebo ochorie. Som narodený v roku 63 a v škole sme museli mať ruky za chrbtom a doma kľačať. A boli sme menej chorí ako deti dnes. Potom ma trochu zarazila aj veta, že chujovo som sa vyjadrila. Ďakujem. Rozmýšľam, ako to uchopiť v 2 minútach. Nepovedala som, že čo treba človeka, či dieťa nechať ako samorast. To som nepovedala. Povedala som, že je potreba ho akceptovať v tej sobeckosti prejavovania jeho pocitov, že je to potreba, aby nebolo egoistické, aby dokázalo potom postupom, ako rastie, používať aj inú časť mozgu a prepájať informácie, aby vedelo samo so sebou vo vnútri pracovať a vnímať aj seba, aj vnútro, aj ten vonkajší svet a dokázať vycítiť a zariadiť sa tak, čo je vhodné, aby nebolo to, ktoré porušuje pravidlá a reaguje nevhodne, ale aby nebolo ani to, ktoré v podstate sa riadi iba tým, čo povedia ostatní. A áno, vy ste mali úplne iné iné nastavenia a to, že ste boli zdravší, je asi len dobré, pretože ste mohli v rámci svojho zdravia predať to zdravie ďalej, ale ono sa práve neuchovalo tým, že spoločnosť, ktorej ste žili, bola o mnoho menej technokratická, ako je teraz. To znamená, že dávala o mnoho viacej možnosti deťom behať v prírode, byť v prírode a mať kontakt s tým reálnym svetom, kdežto v dnešnej dobe je o mnoho väčší kontakt s tým virtuálnym, nereálnym svetom, než tým, ktorý nás skutočne formuje. Takže ďakujem za dotaz. No a ja sa s vami asi rozlúčim, pretože 10 hodín. Ďakujem za všetky vaše otázky, postrehy a tak nejak sa teším, že sa budeme počuť znova. A to bude prekvapenie, aká to je téma, pretože si ju nepamätám, aká bude, ale bude. Tak sa na vás teším a majte sa krásne.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.